Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya sungguh berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu juga akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penjelasan Paulus bahwa orang percaya itu ternyata harus menguji hatinya sendiri dengan teliti. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami rindu Tuhan supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memberikan hikmat, pengertian, dan pemahaman bagi kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini dengan tepat. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa dia memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal yang diragukan ini, atau hal-hal yang tidak disinggung Alkitab secara tegas. Apakah itu suatu hal yang benar atau salah? Paulus menganggap hal-hal semacam itu sah-sah saja bagi dia. Tetapi tentu saja, segala sesuatu akan menjadi tidak bijaksana karena kenyataannya bahwa hal yang dilakukannya bisa saja merugikan orang percaya yang lemah. Sehingga Paulus berkata, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Dan tentu saja maksudnya adalah hal-hal itu tidak membangun imanku. Selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 24 mencatat demikian. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen itu memiliki kebebasan besar di dalam Kristus. Akan tetapi, kita tetap harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Jadi, kehidupan Kristen itu sebenarnya tidak terpusat dan tidak didikte oleh suatu kebebasan. Orang Kristen tidak juga terpaku pada legalitas dan tidak juga terbatasi oleh peraturan yang begitu kaku. Tetapi sebenarnya orang Kristen itu dibatasi oleh kasih. Orang Kristen harus memperhatikan pengaruh dan dampaknya atas orang lain. Dan itulah pemikiran Paulus di sini. Selanjutnya, surat 1 Korintus 10 ayat 25-26 mencatat demikian. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Saudaraku, Orang Kristen bisa saja menikmati segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik itu keindahannya maupun segala yang dihasilkannya. Tuhan sudah menyediakannya. Kita melihat bahwa Paulus hendak memberikan sebuah saran yang sangat praktis di sini. Dan hal terbaik adalah tidak menanyakan di mana daging itu dibeli. Dan di sini Paulus memberikan ilustrasi yang juga sangat praktis. Sebagaimana surat 1 Korintus 10 ayat 27 mencatat demikian. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Perhatikan di sini, dikatakan bahwa jika Anda diundang makan di rumah orang yang belum percaya, maka jangan ragu untuk makan apa saja, apa yang dihidangkan di hadapan Anda, dan jangan terlalu banyak bertanya. Selanjutnya, 1 Korintus 10 ayat 28 dicatat, tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini juga bahwa Paulus menasehatkan supaya makan segala sesuatu tanpa banyak bertanya. Tetapi, kalau ada orang lain di sekitar meja yang melihat Anda makan daging, dan kemudian dia berkata, "Wah, daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala." Maka dikatakan bahwa dalam kasus ini, Anda sebaiknya tidak memakan dagingnya. Bukan karena memakannya itu salah, tetapi karena jelas sekali bahwa hal itu bisa menyinggung orang yang mengatakannya tadi. Ini bukan karena hati nurani Anda, melainkan karena hati nurani orang itu yang mengatakan bahwa Anda tidak seharusnya memakan daging itu. Memang tidak ada peraturan yang melarang Anda untuk makan daging sebenarnya. Tetapi, terlepas dari kasih Anda, terlepas dari keinginan Anda untuk membantu saudara yang hati nuraninya terusik itu, maka sebaiknya Anda tidak seharusnya memakan daging itu. Dan itu saja intinya. Selanjutnya, surat 1 Korintus 10 ayat 29-31 dikatakan demikian. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Anda lihat, di sini Paulus memberikan prinsip-prinsip tertentu yang berkaitan dengan kebebasan orang Kristen. Dan salah satu prinsipnya adalah, segala sesuatu sah-sah saja buat saya. Tetapi, tidak semua hal ini bijaksana. Dan selain itu dikatakan pula, segala sesuatu sah-sah saja buat saya, tetapi tidak semuanya mendatangkan kebaikan. Dan ada satu lagi, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, inilah ujian yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah hal haruskah saya melakukan ini ataukah haruskah saya melakukan itu, melainkan bisakah saya melakukannya bagi kemuliaan Allah. Tetapi sayangnya, ada saja orang Kristen yang bahkan tidak pergi ke gereja untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Mereka pergi ke gereja karena beberapa alasan lain. Mungkin untuk mengkritik atau bahkan untuk menggosip. Dan tentu saja dengan motivasi seperti itu, maka menurut saya lebih baik kita diam di rumah saja. Apapun yang dilakukan orang percaya itu sebenarnya harus dilakukan dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Ini tentu saja sangat penting. Selanjutnya, surat 1 Korintus pasal 10 ayat 32 mencatat demikian. Janganlah kamu menimbulkan syak di dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Saudaraku, di sini Paulus membagi dunia ke dalam tiga kelompok, yaitu bangsa Yahudi, bangsa non-Yahudi, dan jemaat Allah. Beberapa dari mereka itu memiliki keyakinan yang berbeda. Tetapi orang percaya tetap harus cukup mengasihi orang lain supaya tindakan-tindakannya itu tidak akan menyinggung perasaan mereka. Memang tentu saja suatu hal yang mustahil untuk menyenangkan mereka semua. Tetapi biar bagaimanapun, kita tentu saja harus berusaha untuk tidak menyinggung orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Dan di sini kita dinasihati supaya tidak menyinggung bangsa Yahudi, bangsa non-Yahudi, ataupun jemaat Allah sendiri. Dan ini tentu saja mencakup seluruh keluarga manusia. Inilah ketiga pembagian keluarga manusia dewasa ini. Selanjutnya surat 1 Korintus 10 ayat 33 dicatat demikian. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang di dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudara, Anda lihat, hal utama yang harus kita lakukan adalah membawa kemuliaan bagi Allah. Dikatakan bahwa, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Seorang wanita Kristen bisa mencuci piring atau mengepel lantai untuk kemuliaan Allah. Seorang laki-laki Kristen itu bisa memotong rambut atau mungkin membersihkan parit untuk kemuliaan Allah. Terlepas dari apa yang Anda lakukan, jika Anda tidak bisa melakukannya bagi kemuliaan Allah, maka lebih baik Anda tidak melakukannya. Dengan menjalani hidup seperti ini, maka kita akan menjadi kesaksian bagi dunia. Supaya apa? Supaya semua yang tersesat itu bisa diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lebih penting bagi kita untuk menjadi teladan bagi dunia ini daripada kita sibuk dengan memberikan traktat. Ada seorang laki-laki yang tekun sekali membagikan traktat kepada semua orang. Dia memberikan sebuah traktat kepada seorang laki-laki, tetapi laki-laki itu tidak mau menerimanya. Dan laki-laki itu bertanya, apa itu? Dan jawab laki-laki yang tekun sekali membagi traktat itu, ini sebuah traktat. Kemudian laki-laki yang diberikan itu menyatakan, aku tidak bisa membaca, tetapi aku beritahukan kepadamu, apa yang akan aku lakukan? Aku akan mengawasi tingkah lakumu. Saudara, ini tentu lebih mengesankan. Lebih baik bagi orang itu untuk melihat teladan kehidupan kita daripada membaca traktat-traktat yang kita bagikan. Membagikan traktat memang adalah suatu hal yang baik. Tetapi tentu saja, sembari melakukannya, kita juga harus menunjukkan menjadi teladan di dalam kehidupan yang benar. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-11, di mana pasal 11 ayat 1 menjadi bagian dari pembagian ini. Dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, ini adalah sesuatu yang hanya beberapa dari kita yang bisa mengatakannya. Baiklah, mungkin saya tidak akan memasukkan Anda ke dalamnya, Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak berani secara pribadi saya katakan. Saya menghendaki supaya Anda bisa menjadi pengikut Kristus dan pengikut Paulus, tetapi jangan mengikuti saya dalam hal apapun. Sungguh kesaksian yang dahsyat yang terkandung di dalam pernyataan Paulus itu. Kita sudah menutup bagian yang berkaitan dengan kebebasan orang Kristen yang mulai meluas dari pasal 8 sampai ayat pertama dari pasal ini. Dan sekarang Paulus membahas masalah lain yang ditulis jemaat Korintus kepada dia. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa Allah sebenarnya tertarik pada apa yang kita kenakan dan bagaimana kita menata rambut. Sebagaimana Matius 10 ayat 30 mencatat, Allah berfirman, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa hal itu hanya diketahui oleh penata rambut Anda, tentu saja tidaklah benar. Mengapa? Karena Allah sebenarnya tahu. Ada begitu banyak hal yang ingin disampaikannya tentang hal ini dan hal-hal lain yang berkaitan. Dan rincian-rincian yang paling mendalam dari kehidupan kita itu sebenarnya ada di dalam pengawasan Allah. Mungkin tidak ada satupun yang menempatkan pembahasan yang lebih luas dalam koran, majalah, atau siaran radio dan bahkan televisi dibandingkan pembahasan tentang apa yang dikenakan pria dan wanita. Surat 1 Korintus 11 ayat yang kedua mencatat demikian. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Saudaraku, pada poin ini, Paulus mengatakan, aku tidak memuji kamu, tetapi di sini dia memiliki sesuatu dari mereka untuk dipuji. Paulus memuji mereka sebab mereka mengingat dia di dalam doa dan dalam hal memberi. Dan mereka mempraktekkan ajaran yang diajarkannya kepada mereka. Selanjutnya, surat 1 Korintus 11 ayat 3 mencatat demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudaraku, saya sepenuhnya memahami dengan baik orang-orang dewasa ini yang suka menekankan pernyataan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Tetapi, kalau Anda menyatukan semua kalimat ini, maka sebenarnya Anda tidak akan memiliki sudut pandang yang berat sebelah. Paulus menuliskan prinsip besar lainnya di sini. Dikatakan bahwa ini adalah kekuasaan berdasarkan prioritas dengan tujuan untuk menghilangkan kebingungan. Dan prinsip ini penting bagi gereja, sama halnya dengan rumah tangga. Dewasa ini, kita melihat gereja-gereja yang mengadakan kursus-kursus pelatihan kepemimpinan. Saya ingin tahu di mana ayat tentang ini tertulis dalam Alkitab. Ada organisasi-organisasi yang muncul semata-mata dengan tujuan untuk melatih orang-orang muda Kristen untuk menjadi pembicara-pembicara di hadapan masyarakat umum. Kita sebenarnya tidak membutuhkan pelatihan-pelatihan kepemimpinan seperti ini. Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mau bertindak dan hidup seperti orang Kristen. Dan inilah yang penting. Saudaraku, kata penting di sini sebenarnya adalah kepala. Dikatakan, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Anda lihat, kepala adalah bagian tubuh yang sebenarnya memberikan arah. Ayat ini tidak mengatakan bahwa kepala orang Kristen adalah Kristus. Kata laki-laki itu sifatnya umum atau istilah umum. Ayat ini mengatakan bahwa kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus. Sehingga urutan yang normal dan benar bagi Kristus adalah menjadi kepala setiap laki-laki. Sebelum seorang laki-laki dikuasai oleh Kristus, maka sebenarnya dia bukanlah laki-laki yang baik. Beberapa laki-laki itu justru dikuasai oleh minuman keras. Beberapa lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Sebagian besar lainnya dikuasai oleh nafsu kedagingan. Setiap laki-laki itu sebenarnya harus dikuasai oleh Kristus. Dan inilah yang terpenting bagi setiap orang percaya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Kemudian, saudaraku, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dalam bahasa Yunani, itu tidak ada kata sandang dan artinya bukan si laki-laki. Perhatikan, di sini tidak ditulis tiap-tiap perempuan. Jadi tentu saja, ini bukanlah suatu hal yang mutlak. Ini tentu saja merujuk pada pernikahan. Adalah sesuatu yang biasa kalau perempuan itu tunduk kepada laki-laki di dalam pernikahan, bukan? Jika seorang perempuan tidak memandang laki-laki dan tidak menghormatinya, maka dia tidak perlu menuruti laki-laki itu dan yang pasti, jangan menikahi laki-laki itu. Tetapi seorang perempuan sejati menanggapi dengan sepenuh hati laki-laki yang dicintainya. Dan sebaliknya, seorang laki-laki itu harus menjadi laki-laki yang bersedia mati bagi istrinya. Sebagaimana surat Efesus 5 ayat 25 mencatat, "Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kemudian selanjutnya, "Dan kepala dari Kristus ialah Allah." Kita melihat, ada rahasia besar di sini. Yesus berfirman, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 28, Tuhan Yesus juga berfirman, "Sebab Bapa lebih besar daripada aku." Saudara, dalam karya penebusan kita tahu bahwa Tuhan Yesus dengan suka rela mengambil tempat yang begitu rendah dan bahkan dijadikan lebih rendah dari para malaikat. Kita diperingatkan dalam Filipi 2 ayat 5-7, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Saudaraku, Paulus hendak menerapkan prinsip kepala ini atas situasi di Korintus. Seorang perempuan di Korintus yang tidak bertudung itu akan dianggap sebagai seorang pelacur. Situasi dalam gereja atau masyarakat Anda mungkin berbeda dengan di Korintus. Tetapi di sini, prinsipnya demikian, dan tentu saja masih berlaku sampai saat ini. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 4 mencatat demikian. "Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya." Saudaraku, rabi-rabi pada masa itu mengajarkan bahwa laki-laki harus juga menutup kepalanya. Paulus mengatakan bahwa mereka sebenarnya salah menafsirkan Musa dengan alasan dia memakai tudung kepala. Dalam surat 2 Korintus 3 ayat 13 dikatakan, "Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu." Ini tentu saja merujuk pada pengalaman yang Musa rasakan ketika dia turun dari gunung di mana dia telah bertemu dengan Allah. Dan kita lihat bahwa ketika pertama kali dia turun, dikatakan bahwa kulit wajahnya bersinar. Tetapi setelah beberapa saat, kemuliaan itu mulai sirna. Oleh karenanya, dia menutupi mukanya supaya mereka tidak mengetahui kalau kemuliaan itu telah hilang. Anda bisa lihat hal ini dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 33 sampai 35. Di sini Paulus bermaksud mengatakan kepada setiap laki-laki bahwa mereka sebenarnya tidak perlu lagi menutup kepala. Seorang laki-laki diciptakan serupa dengan Allah yang tinggal di dalam Kristus melalui penebusan. Kepalanya tidak bertudung sebagai simbol martabat dan juga kebebasan. Kristus tidak menutup kepala ketika berdoa ataupun bernubuat. Dan ketika berdoa, Kristus itu berbicara untuk manusia kepada Allah. Dia menjadi perantara. Dan ketika bernubuat, Kristus berbicara bagi Allah kepada manusia. Kapanpun Kristus berdiri dalam kedua posisi yang kudus dan suci ini, maka dia selalu membuka tutup kepalanya. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.